Pas fitore se Donald Trump në zgjedhjet prezidenciale të së martës, u the si botror, tashmë teorizojnë bijat se çfarë do të thotë fitoria e tij për vendet e tyre. U the si australian, si të kaluar të tashëm, analizojnë lidhjet e vendit me Shtetet e Bashkuara dhe se si ato mund të ndryshojnë. Disa ish kryeministra kanë ofruar mendimet e tyre. It's time to cut the tag. Ka ardhur koha të marrim vendime të pavarura. Ky është mesazhi i ish kryeministit laborist Paul Keating, kur ai i u referohet marrëdhënieve mes Australisë dhe Shteteve të Bashkuara. Pas fitores së Donald Trump, ai thotë se është koha që Australia të ndryshoj politikën e saj të jashtme nga ajo e Shteteve të Bashkuara. Në një intervist, zoti Keating ka thënë për kanalin ABC, të besosh se vendimet që kanë të bëjnë me politikën e jashtme të Australisë janë të pavarura është mendim i gabuar.
God, we don't. The foreign policy of Australia is basically we have tag along rights to the US and we conduct.
Sigurisht se jo, politika jashtme e Australisë është në thelba ajo që përcjell atë Shtetet e Bashkuara. Kjo ende ndodh, po ashtu në vitet e John Howard, rasti me Irakun, politika jashtme është e njëjtë me atë Shtetet e Bashkuara. Është koha që kjo të ndryshojë, është koha të marrin vendime të pavarura, thotë zoti Keating. Historikisht, Australia ka marrëdhënie të ngushta me Shtetet e Bashkuara, përfshirë këtu edhe aleancën ushtarake ANZUS. Kryeministri Malcolm Turnbull siguron australianët se kjo do të vazhdojë edhe të ardhmen e parashikueshme, pavarësisht frikës se zoti Trump mund të favorizojë një drejtim që do izolojë Amerikën. Por ish kryeministri liberal John Howard thotë se ai nuk mendon se shkëputja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një mundësi. Ai ka thënë se shumë pak do të ndryshojë në marrëdhëniet Australi-Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
I in the long run am pretty confident that the historical warmth of the relationship will continue. I don't believe the.
Në fakt gjatë unë jam goxha i sigurt se ngrohtësia historike e marrëdhënieve do të vazhdojë. Nuk besoj se administrata e re do të ecë larg nga alatët e vjetër. Dhe elementi më i rëndësishëm i marrëdhënieve tona është natyrisht ANZUS, si dhe marrëveshja për shkëmbimin e inteligjencës. Kështu që këta njerëz të cilët janë duke folur për nevojën e një lloj rimodelimi radikal të qëndrimit tonë ndaj Shteteve të Bashkuara, ata harrojnë realitetin se kjo është një marrëdhënie aq thellë e ngulitur në histori dhe se ajo do mbjetoj ndryshime të udhëheqësisë si në Canberra, po ashtu edhe në Washington. Shprehet John Howard. Në anën tjetër, zoti Keating thot se Australia duhet të drejtoj fokusin e saj në rajon dhe atë pa humbur kohë.
But our future is basically in the region around us, is in Southeast Asia.
Por e ardhmja jonë në thelb është në rajonin që na rrethon, është në Azinë Juglindore. Dhe ajo që ne duhet menduar është për një politikë të pavarur e cila shqetësohet për Indonezinë dhe Azinë Juglindore. Unë sugjeroj, për shembull, ne duhet të bashkohemi me ASEAN, shoqatën e shteteve të Azisë Juglindore. Me këtë qasje, ne do të jemi më të dobishëm për Shtetet e Bashkuara, thotë zoti Keating. Një tjetër ish kryeministër laborist, Kevin Rudd, ka bërë paralajmërime të ngjashme kundër asaj që ai e quan vullneti i Shteteve të Bashkuara. Ai përmend luftën në Irak si një shembull. Ai tha radios ABC se beson që zoti Turnbull ka nevojë për të vendosur një precedent për mënyrën se si kabineti i presidentit të zgjedhur Trump do të merret me Australinë. Ai inkurajon kryeministrin për të dërguar një letër kërkesë, pasi ai e bëri po këtë në vitin 2008, kur Barack Obama mori postin e presidentit.
To explain what specific areas, major policy challenges, do we wish to be in close dialogue with him on?
Për të shpjeguar se në çfarë fusha të veçanta, në cilat sfidat kryesore të politikës ne kemi dëshirë të dialogojmë, në mënyrë që ai të fillon të zhvilloj konsultimet me alatet e tij më të ngushtë. Dhe kur ju merrni para jush disa nga pozicionet ekstreme të politikës së tij gjatë fushatës zgjedhore, këtu unë do të argumentoj se për qeverinë australiane ka përgjegjësi për të kërkuar ndryshimin e qëndrimeve në më të moderuara, si për shembull ndryshimet klimatike ose edhe më me rëndësi politikën në Azi dhe pozicionet për tregti të lirë, thot zoti Rudd. Çfarë do qoftë e ardhmja e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara, John Howard thotë se politikanët australian duhet t'i kushtojnë vëmendje dështimit të zonjës Hillary Clinton për të fituar zgjedhjet.
I agree that there's a lesson in the American result for both political parties in Australia.
Unë pajtojm se ka shumë për të mësuar nga rezultatet e zgjedhjeve amerikane dhe atë për të dy partitë politike në Australi. Partitë duhet bërë një punë më të mirë për të shpjeguar përfitimet e globalizimit. Jo të gjithë individet kanë përfituar nga kjo. Ju duhet të shpjegoni të mirat që sjell tregtia e lirë dhe globalizimi. Ju duhet të ndihmuar njerëzit që janë të shkyqur. Nuk e kuptojnë këtë. Dhe unë mendoj se kjo ishte një nga piket e forta që Trump kishte, e ku Hillary Clinton dështoi. Përfundon ish kryeministri John Howard.
SBS.
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 SBS Radio.